odamlar tamom bo'ldi. O'ldi oqibat. Kimda qoldi mehr va muhabbat? Barcha o'ylayotdi o'zini hozirgi kunda. Ota va onalar e'tibordan bir chetda qolmoqda. Bir qorindan talashib tushgan aka va ukalar, opa singillar, qarindoshlar hozirgi kunda bir-birini boshini yemoqda. Oqibat ketdi, ketdi osmonlarga. Qani endi odamlarda odamgarchilik? Qizlarda qolmadi na ibo, na hayotchilik. Bu dunyo o'tkinchi, bilib qo'yinglar. Barchamiz o'yinchimiz, mehmonmiz, o'tkinchi bu dunyoda. Qilgan savob yoki gunohlarimiz uchun javob beramiz foniy dunyoda. Ey odamlar, ko'zingizni oching. Bugun borsiz, ertaga yo'qsiz. Qilgan yaxshilik u yomonliklaringiz bilan kimdir qalbida eslar, kimdir bir zumda unutar. Ey odamlar, ko'zingizni oching. Bugun borsiz, ertaga yo'qsiz. Qilgan yaxshilik u yomonliklaringiz bilan kimdir qalbida eslar, kimdir bir zumda unutar. Oqibatli bo'linglar, jon odamlar. Ertaga bizdan o'rganar jajji mitti bolalar.